Las lunde okazis solenajoi omagiantai la sepdekvinjariĝon de la forbruligo de la granda sinagogo en Bialistoko fare de germanoj. Troviĝis en ĝi laŭ diversaj fontoj inter 800 kaj 2000 judoj. La solenajoj daŭris la tutan tagon. Tagmeze estis metitaj floroj kaj florkronoj ĉe la monumento memorindiganta la viktimojn. Ĝi havas la formon de metala kupolo, kiu simbolas la konstruaĵon de la forbruligita sinagogo, kiu situas sur la soklo en la formo de Davida stelo.
La prezidanto de Bialistoko Tadeusz Truskolaski diris, che necessas condamni tiun crimon cae memori pri giai victimoi. La 27 de junio 1941 estis nomita kiel Nigra Vendredo. Tiam germanoi en iris Bialistokon post la proclamo de Soveta Germana Milito. Lau historiistoi per la forbruligo de la Granda Sinagogo comencigis la extermo de la juda socio en Bialistoko. La solenajoin partoprenis inter alie delegacio de la reganta partio Juro kaj Justeco. Jaroslav Kaczyński en sia el paŝo substrekis, ke ni memoris kaj memoros pri la viktimoj. Laŭ liaj vortoj, per tiu ĉi terura evento estis inaugurita holokaŭsto.